Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul nu susține inițiativa președintelui Dodon privind miliardul furat.
O echipă de experți femei verifică la Chișinău dacă Moldova face reformele promise în schimbul unui împrumut salvator.
Și cum se vede de la Kiev, răcirea retoricii administrației Trump față de Rusia. La început, știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Filip a acordat aviz negativ inițiativei legislative a președintelui Igor Dodon privind anularea așa numitei legi a miliardului, care prevede că ajutoarele oferite băncilor devalizate în 2014 și 2015 sunt restituite băncii naționale din buget. Ministerul Finanțelor a spus că efectele legii adoptate anul trecut nu mai pot fi anulate, pentru că obligațiunile de stat emise pentru restituirea datoriei au fost transmise deja băncii naționale. La aflarea deciziei, președintele Dodon a scris pe Facebook că nu renunță și că va folosi toate căile legale, inclusiv un referendum, pentru a anula legea despre care spune că pune pe umerii cetățenilor restituirea miliardului furat. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, să ia în considerare simplificarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de șeful Comisiei pentru Afaceri Externe al Consiliului Federației, Constantin Kosaciov, la o întrevedere cu responsabili din administrația transnistreană, transmite agenția IPN cu referire la publicația Adunării Federale a Rusiei. Ministrul american al apărării Jim Mattis a declarat la Bruxelles că NATO este o organizație fundamentală pentru Statele Unite și pentru întreaga comunitate transatlantică.
The alliance remains a fundamental bedrock.
Vorbind presei înainte de reuniunea miniștrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică, prima de la numirea sa în funcție în 27 ianuarie, Mattis a spus că președintele Statelor Unite, Donald Trump, sprijină puternic NATO. În campania electorală și ulterior, președintele american declarase că NATO este învechită, trezind îngrijorarea țărilor aliate. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a spus astăzi că Moscova nu va discuta reîntoarcerea Crimeei la Ucraina nici cu Statele Unite și nici cu vreo altă țară. Cu o zi mai devreme, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a afirmat că președintele american, Donald Trump, așteaptă ca Rusia să reîntoarcă Crimeea și să reducă violențele din estul Ucrainei. Declarația a fost salutată la Kiev, unde mai devreme existaseră îngrijorări în legătură cu semnalele date de președintele Trump că ar vrea să îmbunătățească relația cu Rusia. Președintele american Donald Trump a spus din nou că va împiedica Iranul să obțină arme atomice și a criticat acordul nuclear încheiat de Teheran și 6 puteri internaționale. El a vorbit la o conferință de presă comună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în prima sa vizită la Washington după schimbarea administrației americane. Președintele Trump a promis să sprijine mai ferm Israelul și guvernul lui Netanyahu, care a avut mai multe neînțelegeri cu fostul președinte american Barack Obama. Dar și Trump i-a spus lui Netanyahu că guvernul israelian ar trebui să nu se grăbească cu extinderea coloniilor în Cisjordania, criticată de palestinieni.
Au fost știrile ore 21, știri găsiți la orice oră pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Guvernul premierului Pavel Filip a confirmat astăzi prin aviz negativ că nu susține inițiativa președintelui Igor Dodon de anulare a legii prin care banii furați din băncile moldovene au fost transformați în datorie publică. Cum și-a motivat guvernul opoziția, aflați dintr-o relatare a Alei Ciapai.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a menționat că inițiativa șefului statului nu poate fi susținută pentru că oricum nu ar produce efecte. Emisia obligațiunilor de stat către Banca Națională pentru recuperarea celor peste 13 miliarde de lei oferite băncilor devalizate deja s-a produs și nu poate fi anulată, a precizat ministrul Armașu. El a mai spus că dacă guvernul nu transforma în 2016 acești bani în datorie publică, statul putea să ajungă în default tehnic. Banca Națională urma să fie decapitalizată, iar refacerea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional risca să eșueze.
S-a vorbit mult despre necesitatea executării acestor garanții. Nu vreau să mă mai repet, vreau doar să reamintesc tuturor că asta a dus la evitarea unui default tehnic a Ministerului de Finanțe, asta a stabilizat sectorul bancar și rezultatele astăzi noi le vedem cu toții și totodată emisiunea obligațiilor de stat în vederea executării acestor garanții a reprezentat și o acțiune prealabilă în acordul cu Fondul Monetar Internațional.
Șeful statului, Igor Dodon, a criticat decizia guvernului și a anunțat că nu cedează și că va insista pe toate căile legale să anuleze decizia guvernamentală numită convențional Legea Miliardului. Citez, voi insista să se expună și Parlamentul. Dacă va respinge, vom merge să solicităm suportul și acceptul oamenilor pentru a anula această lege rușinoasă, inclusiv prin referendum, a notat Igor Dodon într-o reacție pe rețelele sociale. Președintele a mai spus că va propune soluții alternative de recuperare a banilor dispăruți din bănci, echipe de evaluare a Fondului Monetar Internațional, care se află zilele acestea la Chișinău și cu care președintele are programată o întrevedere săptămâna viitoare. Într-o reacție anterioară, Fondul Monetar Internațional a avertizat că ar putea reevalua acordul cu Republica Moldova în cazul în care inițiativa șefului statului va trece de Parlament. Ea însă nu are nicio șansă să fie susținută de majoritatea parlamentară, a atenționat în repetate rânduri, speakerul democrat Adrian Candu. Opoziția socialistă anunța anterior că ar fi deja inițiat procedura de organizare a referendumului național cu privire la această lege prezentată de socialiști ca o împovărare nedreaptă a cetățenilor puși să ramburseze în locul hoților banii dispăruți din bănci. Numai că, vizând chestiuni ce țin de impozite și buget, un astfel de referendum nu ar putea fi declanșat pentru că ar fi interzis de Constituție. Prin urmare, toate căile legale prin care șeful statului și-ar putea îndeplini promisiunea electorală de a anula legea miliardului par a fi epuizate, observă mai mulți experți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum tocmai ați auzit, o misiune a Fondului Monetar Internațional a început la Chișinău, prima evaluare de după semnarea în noiembrie 2016 a unui acord de finanțare cu guvernul de la Chișinău și oferirea primei tranșe dintr-un împrumut salvator de aproape 180 de milioane de dolari în 3 ani. De această evaluare va depinde în mod direct următoarea tranșă de suport și implicit restul finanțării externe, dar câteva inițiative recente ale guvernării ar putea, după părerea unor experți, să pună sub semnul întrebării continuarea acordului. Liliana Barbăroși.
După semnarea acordului, autoritățile de la Chișinău au fost deja criticate odată de FMI. Se întâmpla la doar o lună de la primirea primei tranșe din împrumut și motivul fusese o inițiativă de amnistie fiscală și de liberalizare a capitalurilor lansată de un grup de deputați ai majorității parlamentare în frunte cu speakerul Adrian Candu. Fondul a spus atunci că o astfel de măsură motivată de autori prin nevoia majorării fluxurilor de investiții în activitatea economică contravine înțelegerilor pe care le-a avut cu guvernul și că ele vor periclita măsurile de combatere a corupției aflate în derulare. Deși adoptaseră deja în primă lectură în Parlament amnistia, autoritățile au făcut un pas înapoi și au spus că vor reveni la subiect doar după discutarea lui detaliată cu donatorii. Misiunea de evaluare începută ieri e tocmai momentul potrivit, crede Eugen Ghilețchi, expert în economie în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group de la Chișinău. FMI va cere cel mai probabil abandonarea proiectului, fie o revizuire substanțială a lui, mai crede economistul.
Conform proiectului în forma actuală, există pericol foarte mare însă și pentru sectorul bancar. Noi suntem în căutare de acționari care au capital curat, cu proveniență curată pentru ca să investească în aceste bănci. Ori liberalizarea capitalului ar putea să curățească o mare parte din capitalul murdar din Republica Moldova. Deci de asta tind să cred că FMI-ul, dacă nu va insista asupra abrogării proiectului de lege, va insista asupra unei modificări considerabile.
Pe de altă parte, Vyacheslav Negruță, expert Transparency International Moldova și ex-ministru de finanțe, crede că tonalitatea comentariilor anterioare ale FMI a pus problema într-o ecuație cu o singură soluție, abrogarea amnistiei.
Nu cred că e loc de formulă de revizuire. Din mesajele scurte, reacțiile imediate a celor de la Fondul Monetar și Banca Mondială, încă atunci, în luna decembrie, este clar că Astfel de inițiative sunt contraindicate autorităților, având în considerare mai multe pachete de modificări sau de reforme în domeniul justiției, pachetul de reforme în domeniul integrității, dar și având această povară de fraude bancare care nu este nici de cum dusă până la capăt, respectiv astfel de inițiative nu au dreptul la viață. Deci, categoric, da, fondul va pune piciorul în ușă și nu va permite autorităților să promoveze astfel de inițiative.
Conform calendarului agreat cu FMI, la momentul încheierii acordului, autoritățile s-au mai angajat, numai târziu de 31 decembrie 2016, să identifice proprietarii reali la cele trei bănci considerate sistemice după colapsul BM, Moldincom Bank, Agroim Bank și Victoria Bank. Lipsa de progres în acest sens la cel puțin una dintre aceste bănci, Victoria Bank, va apăsa negreșit asupra discuțiilor cu FMI. Mai este de părere Eugen Ghilețchi, economistul de la Expert Group.
Acum noi deja cunoaștem deciziile care au fost luate în contextul Moldova Agroim Bank și Moldincom Bank. Acționarii care au fost identificați că acționează în mod concertat au fost obligați să-și vândă cotele părți. Prin urmare, Banca Națională a identificat care sunt beneficiarii care stau în spatele Moldova Agroim Bank și Moldincom Bank. Pe când nu vedem încă oarecare intervenție în cazul Victoria Bank. Acest proces întârzi deocamdată. Probabil asta o să fie un aspect important care o să fie discutat cu Fondul Monetar.
L-am întrebat pe Eugen Ghilețchi cum se explică întârzierea în identificarea beneficiarilor acestei bănci anume și dacă crede că e vorba de nedorință sau de neputință autorităților.
Nu, este un proces foarte complex, fiindcă prin sistemele informaționale trebuie să cauți legăturile dintre persoane, trebuie să vezi care sunt, de unde se iau deciziile. Este un proces mai complicat decât pare, de aceea, văzând dorința băncii naționale la momentul de față, se intervină și să curățe sistemul bancar, mai degrabă aș crede că este o problemă de timp și este o problemă, însăși, dificultatea procesului. Nu este nedorința băncii naționale.
Evaluarea FMI va dura 2 săptămâni, ceea ce înseamnă că un răspuns clar referitor la soarta continuării finanțării FMI va putea fi obținut la sfârșit de februarie. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A fost oaspetele studioului nostru din Chișinău liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Sosit în vizită la Europa Liberă la puțin timp după președintele Igor Dodon, liderul liberal, el însuși fost președinte interimar, a fost întrebat de Valentina Ursu și ce părere are despre actualul șef al statului.
Dodon, ce a făcut el pentru Republica asta?
Dumneavoastră îl criticați pe el și el vă critică pe dumneavoastră.
Eu îl critic
și
bună
dreptate. Ce câștigă cetățeanul de la acest ping-pong?
Ce s-a zis, dar nu se câștige dacă nu o să documenteze și nu o să vadă în esență cine și pentru ce critică. Eu critic pentru că e mincinos, că e de parte de poporul nostru, de durerile lui, că e cu rușii.
Cine l-a ajutat să vină la putere?
Că e împotriva Unii Europene care spune...
Cine l-a ajutat să vină la putere?
Fostă rețea sovietică. Și sigur că capacul care l-a pus felat cu miliardă. I-a construit, lui i-a pavat tot drumul pentru a veni la putere.
Și coaliția majoritară nu l-a ajutat deloc să câștige acest scrutin prezidențial?
Coaliția majoritară și eu am făcut parte de coaliția majoritară. Acum Dodon?
Faceți parte, da.
Dar cu ce am să-l ajutăm Dodon?
Păi, dar toată lumea zice că domnul Plahotniuc l-ar fi susținut.
Eu nu mai vreau să trăiesc cu zvonul, nu mai vreau. Astea-s vorbi. Ce a făcut Ghimpu ca să-l ajute pe Dodon să ajungă președinte? Spuneți, vă rog.
Eu vă zic, știți ce a făcut Ghimpu? În societate
societatea
că...
Asta e problema
domnul
lor
Dodon a fost ajutat inclusiv de reprezentanții coaliției majoritare să câștige mandatul.
Și apeleului. E problema societății care văd lucrurile așa. Știți ce am așteptat de pe Dodon să ajungă? Fiindcă noștri nu deosebesc greu din înghină. Fiindcă eu spun că e limba română, eu spun că nu e limba moldovenească. E cu ce l-am ajutat. Eu spun că suntem români, eu spun că suntem moldoveni. Eu spun că trebuie unire cu România, eu spun că unire cu Rusia. Și ca noștri moldoveni, în loc să înțeleagă că totuși eu spun și partidul niște adevăruri și astăzi nu sunt inventate de mine, că nu eu am scris sunt român și punctum. Sau arătați-vă un scriitor de la noi, scriitor adevărat, nu-i luați de ăștia care scrie 2-3 rânduri, care să spună că noi suntem moldoveni. Când să avem limba moldovenească. De ce lumea nu se uită? Ce-a spus Vieru, ce-a spus Vătămanu, ce-a spus Istrate, ce spun Dabija, ce-a spus Ungureanu Zăzărit. Dar să uită ce spune un Dodon de asta. E de unii problemă.
A fost opinia liderului Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Este ora 21:15. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Republica Moldova a cinstit astăzi memoria celor peste 300 de moldoveni uciși în războiul purtat de armata sovietică în Afganistan în anii 1979-1989, la care au participat în total aproape 13.000 de moldoveni. La Chișinău a avut loc astăzi un meeting solemn cu participarea premierului Pavel Filip. El a spus că eroii conflictului sunt un reper de vitejie și un exemplu pentru societate. Despre locul în această societate a veteranilor de război, inclusiv în latura politică a societății, o relație de la Valentina Basciul.
Pe 15 februarie 1989, liderii defuncței Uniuni Sovietice au ordonat retragerea trupelor din Afganistan, dată care este marcată anual și la Chișinău. Pentru mulți din combatanți, acest război înseamnă o tinerețe distrusă. Asta deoarece majoritatea care ajungeau pe câmpul de luptă aveau 18-19 ani, cel mult 20. Se duceau să facă armata, dar s-au ales cu multiple traume. Generalul Nicolae Petrica avea în 1985 42 de ani. Era dintre cei mai copți luptători, zice el. Era la acea vreme colonel, conducea o divizie. Spune că și acum are un gând care îl frământă.
Înțelegeam foarte bine când le vorbeam prietenilor din Afganistan, că cineva că noi am venit să vă ajutăm, să facem bine, că să fie ca un soviet, că străiesc frumos. Și distrugeam satelor, distrugeam orașele, îi omoram. Știți, că nu se pune pe o cântare ce doream și ce făceam practic.
La ceremonia de comemorare a fost prezentă întreaga conducere a țării. Președintele Igor Dodon a avut mesaje distincte pentru vorbitorii de limba română și pentru cei de rusă. Primilor le-a spus că le apreciază experiența, că au stat la baza creierii forțelor armate și ale securității tânărului stat Republica Moldova. După care a spus în rusă, citez, v-ați îndeplinit datoria internaționalistă, ne mândrim cu voi. Sunteți adevărați eroi. Potrivit istoricului Ion Xenofontov, care a studiat îndeaproape războiul ruso-afgan, mesajul lui Dodon în rusă e desprins de retorica ideologiei sovietice, care nu recunoștea că este în război, ci că, citez, oferă un ajutor internațional. Ion Xenofontov afirmă că în anii 90 ai secolului trecut exista o altă percepție vis-a-vis de luptătorii din Afganistan. Ei erau considerați elemente turbulente pentru societate, că nu erau adaptați societății noi care se clădea, că luptase într-un război pentru un alt stat ce dispăruse. Prin urmare, nu puteau fi considerați patrioții noii republici. În plus, mai spune istoricul Ion Xenofontov, și politicienii, în special cei de stânga, au încercat să profite în scop politic de acest contingent de potențiali alegători.
Veteranii afgani sunt parte componentă a societății și ei sunt oameni activi, sunt vizibili. Evident că factorul politic încearcă să speculeze cu acest subiect și iau în cohorta electorală și vor să atragă acest segment de partea lor și își reamintesc de ei în contextul unor evenimente comemorative, după aceea uită de ei.
Fostul ministru al apărării, actualul președinte al Partidului Liberal-Democrat, Viorel Cibotaru, evidențiază rolul luptătorilor din Afganistan la constituirea forțelor organizatorice și patriotice armate în timpul conflictului de la Nistru. Și asta deoarece combatanții din Afganistan aveau cea mai bună experiență de luptă. Ciubotaru spune că membrii Uniunii Veteranilor din Afganistan au opțiuni politice divergente, iar organizația reprezintă o platformă de comunicare pentru oameni cu un trecut comun.
Da, fără doar și poate, ei au fost foarte activi în primii ani. Mulți dintre ei și au făcut ce aveți. Mulți dintre ei au profitat de faptul că politicienii i-au considerat o forță care le-au adus voturi.
Chiar dacă acest război este considerat unul controversat, este o pagină din istorie pe care nu o poți rescrie și pe care nu poți să o rupi, mai ales că Chișinău a dat o apreciere politică și istorică, mai afirmă ex-ministrul apărării Viorel Ciubotaru. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Mai mulți legislatori ruși au exprimat dezamăgirea că noua administrația prezidențială de la Washington, care semnala că vrea relații mai bune cu Moscova, pare să o apuce acum în direcție opusă. Demisia consilierului de securitate Michael Flynn pentru contacte nepermise cu ambasadorul rus Casalba a spus în premieră de la investitura lui Donald Trump că rușii trebuie să înapoieze Ucrainei Crimea. Natalia Sergeev l-a întrebat pe expertul de la Kiev, Leonid Litra, cercetător principal la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, cum se vede această evoluție a poziției Casei Albe din Ucraina.
Recent, președintele american Donald Trump a spus că Federația Rusă ar trebui să întoarcă peninsula Crimeei Ucrainei. Și asta vine oarecum în contradicție cu declarațiile lui anterioare, când a spus că vrea să îmbunătățească, de fapt, relațiile cu Rusia. Prin ce se explică această schimbare de macaz?
Eu, de fapt, n-aș poziționa ca o schimbare de macaz, pentru că atât Donald Trump cât și administrația lui a recunoscut de timp că Crimea a fost anexată. În același timp, într-adevăr, președintele american își dorește îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, dar eu cred că nu se pune problema ca președintele Trump să recunoască cumva anexarea Crimeei ca un act care a fost legal sau care a fost corect. Deci atât candidatul Trump pentru președinție, cât și președintele Trump, cât și secretarul de stat, cât și toți care lucrează în administrația președintelui recunosc că Crimeea a fost anexată ilegal. Faptul că Trump a devenit mai vocal pe acest subiect anume acum, nu cred că poate fi legat de chestiuni care țin de politica internă. Probabil ați văzut că șeful Consiliului Național de Securitate, Michael Flynn, și-a dat demisia ca urmare a unui scandal legat de Rusia, inclusiv, pentru că și-a permis să discute subiectul scoaterii sancțiunilor americane pentru Rusia. Asta a însemnat că a existat un val de critici pe dimensiunea internă față de o apropiere cumva în umbră, aș spun eu, a SUA de Rusia. Și din cauza asta, cred că președintele Trump a vrut doar să menționeze încă o dată că oficial politica Statelor Unite față de Rusia nu se schimbă, ei nu recunosc Crimeea și o să încerce cumva, chiar dacă nu recunosc Crimeea, anexarea Crimeei, mai bine zis, o să încerce să creeze o relație cu Federația Rusă.
Dar ce ar însemna asta pentru Ucraina?
Pentru Ucraina, deocamdată, asta nu înseamnă foarte mult. Bun, există oameni în Ucraina care se bucură de faptul că noul președinte american, față de care existau foarte multe întrebări privind anumite poziții, că noul președinte american sprijină într-un fel ce exista în timp președinției lui Obama, dar Trump folosește inclusiv acest subiect pentru a arăta că fostul președinte era mult mai slab. Eu spun în felul următor. Anexarea Crimeei s-a întâmplat atunci când Obama era președinte. Dacă eram eu președinte, acest lucru nu se întâmpla. Practic, el folosește acest subiect pentru a-și întări pozițiile inclusiv pe ordine internă. Iar pentru Ucraina, mă rog, la nivel de declarații, acum în acest moment, atât declarațiile lui Obama privind Crimeea, am în vedere, cât declarațiile lui Trump sunt aceleași. Dar asta nu înseamnă nici de cum că ceva s-a schimbat în termen de acțiuni, în termen de politici. O să vedem cum va fi prima întâlnire între Putin și Trump, de exemplu. O să vedem la ce acorduri vor ajunge. O să vedem care vor fi acțiunile SUA în Ucraina. Dacă va continua să ofere sprijin pentru Ucraina, inclusiv militar, pentru armament non-letal, am în vedere, inclusiv sprijin financiar. Dacă toate aceste politici vor continua, atunci putem spune că pentru Ucraina nu există o mare diferență. Este adevărat că există, în Ucraina există în acest moment, o temere că președinte Trump împreună cu președinte Putin ar putea conveni a unui acord privind împărțirea unor zone de influență și mai departe, în care Ucraina ar reveni Rusiei. Deocamdată sunt aceste idei sunt speculative, nu putem să le confirmăm nici să le infirmăm și așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile în continuare.
Credeți că e un semnal bun că, de fapt, problemele interne din administrația Trump se reflectă atât de mult pe situația din estul Europei?
Noi în estul Europei am avut o viziune foarte cumva radicală față de alegerea din SUA. Am văzut că asta va aduce foarte multe probleme, dar faptul că Rusia sau subiectul Rusiei și agresiunii Rusiei în Ucraina, agresiunii Rusiei în Siria. Faptul că acest subiect este un subiect care pune în gardă cumva politicienii din SUA, politica internă, președintele Trump, asta înseamnă că este un subiect important și asta înseamnă că va fi foarte greu pentru președintele Trump să ia o decizie care va fi în defavoarea statelor din Estul Europei sau în favoarea Rusiei mai degrabă. Pentru că există o presiune internă, există un control, aș spun eu, al clasei politice în SUA care face practic, nu imposibil, dar foarte greu pentru președintele Trump să ia o decizie unilaterală.
Leonid Litra, cercetător principal la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, intervievat de Natalia Sergeev.
Presa românească de astăzi se ocupă, printre altele, de ceea ce unii comentatori consideră a fi pericole geopolitice est-europene, unele cu implicații moldovene. De la București, Tania Radu.
Estul Europei s-a transformat recent într-un imens joc de domino, ale cărui piese se clatină periculos. Există derapaje grave de la statul de drept, pornite de la probleme comune anumitor regiuni, populismul în cazul Poloniei și al Ungariei și corupția endemică în România, Ucraina și Republica Moldova, scrie Eliza Frâncu în revista 22. Uniunea Europeană, arată ea, are metode de penalizare anemice și greu de aplicat, atât în cazul statelor membre, cât mai ales în cazul statelor cu care are doar acord de asociere. O masă rotundă la Parlamentul European, inițiată de europarlamentarul român Monica Macovei, a prilejuit câteva definiri la zi ale situației din Est. În Republica Moldova, cităm, noua putere a concentrat 90% din mass media în mâinile a doi oameni, Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon. Asta distorsionează realitatea și prezintă deformat deciziile guvernării. Lansează în același timp atacuri asupra mass media rămase independente. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, anul trecut, în Moldova s-au deschis mai multe dosare penale împotriva unor activiști, avocați sau judecători care au criticat guvernul. La dezbaterea de la Parlamentul European s-a arătat că deja 40% dintre moldoveni se tem să-și mărturisească pe față opiniile politice. Ucraina a avansat pe terenul anticorupției, se arată în același articol, dar nu s-a trecut acolo de stadiul verificării declarațiilor de avere. S-a mai spus la reuniune că Europa nu poate decât să pună condiții de aderare sau de asociere. Mai departe, e treaba statelor să-și creeze proprii anticorpi împotriva corupției. România s-ar afla pe acest drum prin protestele masive din ultimele două săptămâni. Dan Tapalagă arată într-o analiză publicată pe Hot News că eficiența acestor proteste a fost promptă. A obligat deja guvernul să abroge o ordonanță de urgență în favoarea corupților. Însă riscă să se dilueze acum. Strada nu poate guverna, nu devine partid. E nevoie de o coalizare în formă politică. Iar dacă lucrurile trenează, protestul în sine poate părea sau poate deveni o simplă modă. Dan Tapalagă crede că liberalii și cei de la Uniunea Salvați România ar fi trebuit deja să se decidă să se apropie, dacă nu chiar să se unească. Asemenea mișcări nu se fac de azi pe mâine. Dovadă ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, care s-a unit acum 2 ani cu Partidul Democrat, dar liniile de demarcație și neîncrederea între cele două grupuri încă persistă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
Recent, ansamblul de cântece și dansuri polonezi Strcianski-Zvonitski de la Casa Raională de Cultură s-a întors dintr-o vizită din Polonia. În cadrul unui parteneriat de colaborare, membrii ansamblului de nenumărate ori au făcut schimb de experiență în domeniul cultural. Invitația a venit din partea ambasadei Poloniei în țara noastră. În cadrul turneului internațional la lupte libere, care a avut loc în raionul Iedineț, au participat 170 sportivi din Ucraina, România și Republica Moldova. Școala sportivă pentru copii și juniori glodeni a fost reprezentată de 16 participanți, iar unul din ei, se anume Cristian Cazacu, s-a clasat pe locul 1 la categorie de greutate de 25 de kg. Preluând experiența polițiștilor din Estonia, proiectul supraveghere de vecinătate a început încet, dar sigur, să fie implementat și pus în aplicare în țara noastră și respectiv în raionul Glodeni. Detaliat despre beneficiile proiectului în cauză au aflat recent locuitorii statelor Ciuciulea și Caminca, unde au fost semnate primele 10 acorduri de constituire a sectoarelor de supraveghere de vecinătate.
A fost Victoria Vasilos cu sumarul Câmpiei Glodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!